Kepler Azatlyk Radiosi. Ýerçeriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 5-nji sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Tabarlar günnelegimizi ýalňyza dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyz Türkmenistan jynsy kemsitmeleriň pidalaryny goramak boýunça mehanizmleri döretmäge çagyrýar. Aşgabatdan kazany biletleriň wagty görülip eşitilmedik derejede ýokarlandy. Mar şäheriniň ýaşaýjylary 3 aýlap düzedilmedik köçäniň döredýän köçünçliklerinden nägile bolýarlar we beýlek täzeler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen tilmen ýokşan anygyrwan tans edýär. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin we Türkiýanyň lideri Recep Tayyip Erdoğan 4-nji sentýabrda Soçida Bemganyň araçylygyna baglaşylan Gara deňiz garly şertnamasyny dikeltmek meselesinde çekeleşmeli boldy. Moskwa iýul aýynda uruş döwründe Gara deňiz däni eksport üçin howpsuz koridor döredýän şertnamanyň möhletini uzaltmakdan ýüregirdi. Orsiýet Ukrainanyň günwatarly tarapdarlarynyň uruş sebäpli giýirden sanksiýalarynyň öz däni we dökün eksportyna bökdönçlük döredýändiginden nägile bolýar. Erdoganyň gepleşmäge eden kömegi netijesinde gazanylan aralaşyk Ukrain gally eksportynyň geçen tumusdan bäri dowam etdirilmegini we global üpçünçülük zynjyrynyň üzülmeliligini kömek etdi. Putin'in Türk kardeşi bilen duşmadından bir näçe saat öň Rus pilotsuz uçurlary Ukrainanyň gally eksport edýän portuna hüjüm edip ammarlary aýladı. Binalara ot berdi diýip Ukrain resmileri aýtdy. Ukrainanyň goranlyk ministri Aleksey Reznikov wezipesinden çekilmek garadaky arzasyny tawsyryp, Krim tatarlarynyň bolan Ukrain siýasatçysy Rustem Umerow'un bu wezipä geçmegine ýol açdy. Prezident Volodymyr Zelensky 3-nji sentýabr günü giýişlik Russiýa bilen arada 550 gün bäri dowam edýän uruşyň arasynda umumyň harbylar we jemgyýet bilen özara gatnaşyklaryň täze çemeleşmelerini we beýlek görnüşlerini giýirdi. Kararına gelenliğini aytti. Holos, yani Ses Partiyasının vekili 41 yaşlı Umerow geçen yıl yurdun devlet emlak kazınasına başlık verilenipti. Serdar Berdimuhammedow 1. sentyabrda Azat Jeparovy Türkmenistanyň prezidentiniň metbuat sekretary wezipesine belledi. Ol bu wezipä bellenmeginden öň Berekatly Toprak gazetiniň baş redaktory wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň öňkü metbuat sekretary KKG-li Çaryar Durdyýow başga işe geçýänini gaýdylýar. Türkmenistan'a yine de onlarca devlet tesgahı bahsleşikli satuva çıkarıldı. Biznes Türkmenistan'ın eserinin Türkmen metruvatına salgılanıp yazmağına göre Türkmenistan'ın Maliye ve İktisadiyet Ministerliği devlet eçiliğindeki 48 sahan tesgahının bahsleşikli sögda çıkarılayanlığını ilan etti. Köytünna getirağında yerleşen sögda kârhanasının ön kübünası, Levap'taki Dövrevap sögda deyince alış merkezi, Daşoğlu velayetindeki Turvalak Wadu we Aşgabatda yerleşen Nurdaman Hozalyk jemgyýetiniň edara binasy satuwa çykaryldy diýip habarda edilýär. Satuwa çykarylan desgalaryň arasynda dukanlar, kafeler, naharhanalar we saglyk merkezi, dolanyş binalary we önümçülük desgalary hem bar. Türkmenistanyň olar ul döwlet serişdelerine gurulan we soňra özüne ödemeýän desgalar ýygyderli satuwa çykarylýar. Şol wagtda giň aýran korrupsiýa we telekeçileriň kanun esasynda özlerini gorap bilmek Metduatın yapıklığı yararlı yurtta hususiyetçiliği ve bağlar iktisadiyatına geçmenin cuda hayal varyanlığı havar veriliyar. Kırgızistan'ın Appadisiya kanun çıkarcısı Adıhan Madumarov 2009 yılı bağlaşılan Kırgız Tacik Serhet Şert namasına gol çekilmeğine oynan rol sebepli tutsak edildi deyip onun akla uçsa etti. Adıhan Madumarov bu şertnama gol çekilen vaktinini yurdun hopsuzluk genesine yol başlık ediyerdi. Parlament komisyası iyun ayında bu şertnama boyunca geçirilmeli derneği tavsiye etti. Bundan öň bu şertnama prezident Sadır Japarow tarapından tanqid edildi. Ol onun Kırgızstanyň bähwitlerini gözden salanlygyny aýtdy. Bütün Kırgızstan, ýagny Birleşen Kırgızstan partiýasynyň lideri Madumarow'un derneği tamamlanýança, ýagny 24-nji oktýabrda çenli tutsaglykda saklanmagyna garaşylýar. Siz soňky habarlarda